Qalampirdan gapiramiz. Kecha 29 may kuni Braziliya prezidenti Luis Inasiu Lula Silva Venesuelaning BRICS-ga qo'shilishi tarafdori ekanini aytdi. Bu haqda u venesuelalik mavqeydoshi Nicolas Maduro bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida so'z ochdi. BRICS-ga qo'shilish istagida bo'lgan davlatlar bo'yicha ko'plab takliflar bor. Biz buni muhokama qilamiz. Agar rasmiy so'rov bo'lsa, ko'rib chiqamiz va bir qarorga kelamiz. Agar mening fikrim sizni qiziqtirsa, men buning tarafdoriman degan Braziliya yetakchisi. Ma'lumot uchun BRICS Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikani o'z ichiga oluvchi ittifoq sanaladi. Tashkilot 2006 yil iyun oyida Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy iqtisodiyot vazirlari ishtirokidagi Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasida tashkil etilgan. 2009 yildan beri BRICS a'zo davlatlar rahbarlari har yili rasmiy sammitlarda uchrashadi. BRICS'ning so'nggi 14-chi sammiti 2022 yil 24 iyun kuni Xitoyda bo'lib o'tgan. Bu yil esa avgust oyida Janubiy Afrika Respublikasi BRICS'ning 15-chi sammitiga mezbonlik qiladi. Iqtisodiy blokka Argentina, Iron, Indoneziya, Turkiya, Saudiya Arabistoni va Misr kabi davlatlar qo'shilish istagini bildirmoqda. Eslatib o'tamiz, oldinroq 19 davlat BRICS guruhiga qo'shilish niyatini bildirgani aytilgandi. Ularning so'rovlari iyun oyida Janubiy Afrika Respublikasining Cape Town shahrida bo'lib o'tadigan assotsiatsiya tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishida muhokama qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.